Ja, dis al weer tyd vir sterre en planete. Goeienaand. Ons sê naand aan Willie Koorts en ook aan Mati Hofman. Ons getroue span wat elke sonnaand gesels. Willie, ek wil 'n bietjie gesels oor 'n begrip wat ons so nou en dan gebruik in ons program, 'n sogenaamde notema gravitasieversnelling. Die Engelse noem gravity assist. 'n Mens hoor dit dikwels as hulle 'n satelliet en nog meer spoed wil gee. Verduidelik net 'n bietjie hoe presies werk hierdie tegnologie?
Ja, dit is nou 'n ek wil sê 'n nuwe manier nie, maar dit is 'n oulike manier om, soos jy sê, om baie brandstof te spaar. Die enigste nadeel van die prosedure is dat dit vat jou net baie langer. Maar as jy nou nie haastig is nie, man, jy wil jou ruimtetuigie lekker vinnig kry, dan sal jy hom dan nou lanceer van die aarde af. Jy sal gewoonlik wat hulle doen is hulle gaan in 'n tamelike elliptiese baan en as hulle bo in die verste punt van die ellips kom, dan vier hulle weer hulle motore en hulle is op pad in die diep ruimte in. Gewoonlik dan nou as jy ander planete gaan besoek ensovoorts. Maar natuurlik die aantrekkingskrag van die aarde los jou nie. So jy is nog altyd besig om uiteindelik sal jy terugval aarde toe as jy nie 'n ander plan maak en jou motore weer vier nie. Nou dit is so half noem dit maar die ou metode gewees en maar daarvoor het jy natuurlik baie brandstof nodig wat jy moet saamvat. So die prosedures wat hulle toe nou doen is dan sit hulle vir jou in 'n hoog genoeg baan sodat die ruimtetuig op 'n kol naby 'n ander planeet gaan verbykom. Onthou die hele sonnestelsel is soos 'n klokwerk wat draai en hierdie ruimtetuig van jou is in 'n baan wat uiteindelik maar terugval val aarde toe of natuurlik selfs na die son toe as jy ongelukkig is. So wat dan gebeur is die ruimtetuig word dan half op in 'n amper botsbaan met 'n ander planeet. Gewoonlik gebruik hulle van die binneplanete as hulle wil uitgaan na die buiteplanete toe. So binneplanete Mercurius, Venus en ons is aan die derde rots van die son af. So dit sal of naby Mercurius of Venus gebeur en partymal gebruik hulle selfs Mars. Dit is soos ek sê, dis eintlik 'n amper botsbaan wat jy hom sit. Die ruimtetuigie wat wanneer dit dan nader kom aan hierdie tweede planeet sal dit natuurlik dit begin aantrek, maar jy moet natuurlik nou net seker maak dat jy gaan nou nie bots in daardie planeet nie, want anders is jou planne dan onmiddellik op hulle einde. So wat dit eintlik gebeur is jy stuur dan af op 'n rakelingse baan. Die planeet trek jou aan, maar jy maak natuurlik seker dat jy nie bots nie. Soos jy inval, kry jy spoed, dan mis jy eintlik die planeet soort van net, kan jy maar amper sê in ruimte terme. En dan gaan jy in die ander kant uit, jou baan word effens gebuig in die proses en eintlik dit klink nou okay, maar jy gaan mos nou weer al jou spoed verloor want die planeet gaan jou nou weer terugtrek as jy aan die ander kant verby is. Maar as jy nou mooi die sommetjies gaan maak, dan het jy eintlik 'n bietjie noem dit nou maar energie gesteel by daardie planeet. Nou nie dat hy dit sal enigstens agterkom nie, want dit is natuurlik massief en jy praat van baie tonne se massa teenoor jou ruimtetuig wat 'n paar 100 kg miskien weeg. Maar eintlik het jy dan so 'n bietjie momentum gesteel by hierdie planeet en dan het jy bietjie spoed bygesit by jou aanvanklike wentelbaan. En dan partymal doen hulle dit 2 of selfs 3 keer met ander planete of dieselfde planeet en selfs met die aarde as hulle weer terugkom verby die aarde. So ja, dis 'n oulike manier om noem dit maar bietjie energie te steel by 'n planeet om jou ruimtetuig bietjie vinniger te kry.
Ja, mens moet so ietsie meer as matriek wiskunde ken, nê?
Dit is, daai sommetjie wil ek nie, nou nie maak nie, dit sal dalk aan 'n ontploffing eindig. Ek wil aan 'n botsing eindig eerder. Ja, dis waar.
Onthou jy, Jaapie, het destijds gepraat oor hierdie span mense wat by die Jet Propulsion Laboratory is, wat die sogenaamde navigeerders is, want ons het altyd gewonder, hoe kry die ouens het reg om, sê maar Cassini, te laat vlieg deur daar die waterspuite op Enceladus, en lyk met die ouens mik daarvoor, en dan vlieg hulle deur dit.
Ja, ja, nee, ek weet, Jaapie het met groot ontzag gepraat van hierdie navigatiespanne, en dit is definitief ouens wat hulle wat opgeleid het in die wiskunde klas. Daar is verseker. Ek weet, hulle het selfs een van hierdie, ek kan nie onthou wat hier precies het was nie, wat selfs deur die ringe, ek dink is Cassini, wat deur die ringe van Saturnus gevlieg. Die ringe het natuurlijk openinge, en dit kan jy van die aarde af met die teleskoop sien. So dit is wel, ek weet nog nie wat is die grootte nie, sê nou maar 100 kilometer of so, maar as jy nou jou ruimtetuigie in hierdie groot ruimte daar buiten laat vlieg, en jy wil om deur die ringe van Saturnus laat vlieg, dan gaan dit definitief bietjie oefening kos. Dit laat my dink aan hierdie ouens wat hulle hommeltuie so, wat noem FPV, First Person View, hommeltuie wat die ouwens so oor en onder en deur die kleinste gaatjies vlieg. So, maar hierdie sit jy nou nie met die handcontrole nie, want die inligting moet alles opgelei word na die ruimte skipie toe en word uitgevoer baie ver van jou af, en 3 kwartier of so nadat die ruimtetuig deur die ringe gevlieg het, kry jy eers bevestiging dat dit wel 'n goeie traject gewees het en daar was nie 'n botsing betrokke.
Wie, ons het ook al gepraat oor Mars, natuurlijk baie goed gesê oor Mars en al die tye wat daar rond beweeg, maar wat vir my interessant is, hierdie sogenaamde rooi planeet, wat die helfte van die grootte van die aarde is, het 2 geologiese verskynsels, wat die grootste in ons sonnestelsel is. Jy weet, is die berg wat hulle het, en natuurlijk die groot skeervallei, sê maar die Marse visrivier Canyon. En wat vir my vreemd is, is dat hierdie klein planeet, relatief klein planeet, hierdie geweldige geologiese voorwerp het.
Ja, dis korrek. Ek is nou nou nie 'n geoloog om te weet precies hoe die goed is, want daar is natuurlijk nou natuurwette wat vir jou sê hoe hoog kan 'n berg wees en hoe steil kan 'n vallei wees. Nou, ek dink wat natuurlijk bydra daartoe is dat die feit dat Mars heel wat minder swaartekrag, soos jy sê, die helfte van die grootte van die aarde, wat beteken dat die swaartekrag is heel wat minder, wat beteken dat dat goeders, noem het nou maar grond, of kom ons dink aan sand, wat jy 'n hoopie maak, jy weet self as jy op die strand speel en jy maak 'n hoopie, die hoopie loop, die sand loop af, so daar is 'n fisiese hoogte, hoe hoog jy so 'n sandhoopie kan maak op die aarde, en dit loop natuurlijk af, maar ja, soos jy sê, die hoogste, die grootste vulkaan, Mons, Olympus Mons, wat by sy basis, ek weet, hy is amper 22 kilometer hoog, en sy basis sal die hele Vrystaat toestaan, so ek dink dan net aan hier, dat jy die hele Vrystaat is een berg, wat 22 kilometer hoog is. Ja, en soos jy sê, die groot skeervallei daar op Mars, oor die 4000 kilometer lang en 7 kilometer diep op sy diepste plekke. Ongelooflik, dit laat eintlik, as jy dit nou vergelyk met die Grand Canyon, wat maar 800 kilometer, hierso praai van 4000 kilometer lang is, en die Grand Canyon is maar 1.6 kilometer diep, hierso praat van 7 kilometer diep. So ja, ongelooflik laat al hierdie goedjies op Mars gekonsentreer sit, dat Mars die hoogste en ook die diepste het in die sonnestelsel.
Ja, ek het amper gedink as mense nou kyk na hierdie hoë berg op Mars, Olympus Mons, dan is ek verbaas dat die berg nie vir die planeet so half uit balans gooi nie. So hy sit soos 'n puisie daar.
Ja, dis reg. Ek dink nou, ek is nou nie seker wat is Mercedes nie nie. Maar dit sal seker nou nog op die skaal, op die groot skaal sal dit maar net 'n paisietjie wees soos jy sê. 'N mens is eintlik verbaas. Ek het al vergelykings gehoor dat as jy soos 'n strandbal, as jy die aarde so groot soos 'n strandbal sou krimp, dan sou jy met jou vingers sou jy net kon voel waar Mount Everest in hierdie hoogste berge is. So in die groter prentjie is dit natuurlik nou nog steeds eintlik maar laag.
Matie, die van ons wat bietjie kennis het oor die sterre en die planete daarbo, weet waarskynlik van die sogenaamde rooi reus Betelgeuse. Nou hy is daar naby die Orion groep, wil ek amper sê. En hy het so 'n paar keer verdof en toe helderder geword. Kan jy onthou wat die rede is? Is daar 'n rede voor?
Hennie, Betelgeuse is bekend as 'n wisselster met 'n periode van ongeveer 400 dae, so 'n bietjie meer as 'n jaar. So dit is 'n redelike reëlmatige langtermyn pulsering van die ster. Dit is bekend as 'n rooi superreus wat nou in 'n taamlike laat fase van sy lewe is en waarvoor voorspel word dat hy een of ander tyd as 'n supernova sal ontplof. Betelgeuse is so, ek kan nou nie die presiese afstand onthou nie, maar al die helder sterre daar rondom Orion en die drie konings is hier in die orde van 1000 ligjare. Party bietjie verder, party bietjie nader. So in elk geval hy's meer as net 'n paar 100 ligjare. So dit is natuurlik nie onmoontlik dat hy al supernova kon gegaan het, maar ons weet dit nie. Maar volgens die inligting nou is dit nou nog nie heeltemal die tyd vir 'n supernova ontploffing. Maar in elk geval in 2019, toe was daar 'n bietjie drama. Wel, eerstens is sterrekundiges gewoonlik opgewonde vir enige iets wat verander. Want die dinge in die sterrehemel vind normaalweg baie stadig plaas. En as dit vinnig plaasvind, dan is dit baie selde wat dit gebeur. So as mens nou baie naby aan 'n voorwerp is soos wat ons aan ons son is, dan kan mens nou dramatiese gebeure nou sien. Soos die son weer wat ons gereeld van hoor van Stefan daar van die van Sansa en Hermanus. Maar die sterre behalwe nou die son is te ver om nou daardie soort verskynsels te kan sien. Maar in elk geval in 2019 toe hulle gesien Betelgeuse het skielik heelwat dowwer geword. Teenoor wat 'n mens sou kon verwag van die reëlmatige 400 dag pulserings. En dit was nie duidelik hoekom dit gebeur nie. Party mense het gedink dit is dalk nou 'n voorskou van die feit dat hy nou begin sy laaste fase ingaan van hom totaal te ontplof as 'n supernova en dan bly daar nou maar 'n neutronster of 'n gravitasiekolk agter, afhangende van die totale massa van die ster. Okay, maar nou is dit 3 jaar later en as daardie dramatiese gebeure van 2019 het hulle toe kon begin sien dit is, daar moes materiaal uitgeskiet gewees het vanuit Betelgeuse wat toe nou afgekoel het en dan die lig in die agtergrond 'n bietjie uitgedoof het. So dis sover hulle kon aflei in 2019. 3 jaar se studie later het Betelgeuse nou 'n mate begin herstel, maar veral danksy die Hubble teleskoop se waarnemings het hulle tot die gevolgtrekking gekom dat Betelgeuse het sy top geblaas, as ons dit nou so kan stel. 'N groot deel van die ster se sigbare oppervlak, daarin buitense laag wat mens basies maak dat jy die ster sien. En ons sien dit as 'n rooi ster. En ons het mos nou genoem ook dit is bekend as 'n rooi superreus. En om dit in perspektief te stel, Die deursnee van die ster is omtrent 1500 miljoen kilometer. So dit gaan verby Jupiter tot naby Saturnus. So dis 'n enorme ster. Mens moet net in gedagte hou die gemiddelde digtheid van die ster is naby aan die van 'n vakuum, maar as nog steeds in totaal geweldig baie energie. Die kern van die ster sal baie baie digter wees en met 'n geweldige klomp hitte. In elk geval, feitlik die totale buitenste oppervlak van die ster is weggeskiet en nou is dit besig om weer te herstel en weer die sy buitenste laag te vorm. Nou, wat sou kon veroorsaak dat so iets gebeur? Nou, hulle dink daar moes dramatiese, weet uit die kern van die ster waar die kernreaksies plaasvind, moes daar 'n geweldige konveksieborrel plaasgevind het. Met ander woorde, as 'n gebied waarin die kernreaksies baie vinniger plaasgevind het, so die ster is duidelik nie heeltemal homogeen nie, en dan as daar 'n geweldige klomp warmte is in 'n gas of 'n plasma, dan beweeg dit in die teenoorgestelde rigting as die gravitasiekrag. Want die verhitte materiaal het nou 'n laer digtheid, so dit het opgeborrel en toe die buitenste laag uitgeskiet. Nou, ons son doen soortgelyke goed, maar op 'n orde grootte is kleiner. Hierdie koronamassa uitbarstings wat Stefan ons al vertel en wat Kobus Olkers ons altyd van vertel het, word gereeld gesien, maar dan is dit net paar areas op die son. En hier is, praat ons nou van sê nou maar 70% van die ster se oppervlak wat met so 'n korona massa uitbarsting weggeskiet is. So die verskynsel dat so iets kan gebeur is bekend, maar dit is nog nooit op enige ster waargeneem op daardie skaal nie. So dit is iets wat nog nie gesien is nie en dan ook nie heeltemal verstaan word nie. En die sterrekundiges en wetenskaplikes in die algemeen sit altyd so half op die draad. Hulle wil graag goed sien wat hulle verstaan, sodat hulle na buite toe kan sê, sien julle, ons verstaan, ons verstaan redelik goed wat aangaan. Maar hulle wil ook graag goed sien wat buite hulle bestaande begrip val, want dan kan hulle nuwe wetenskap doen en bestaande teorieë en modelle verbeter. So hier moet met Betelgeuse is nou regtig opwindende waarnemings van iets wat die eerste keer gesien word, en dit is 'n voortgaande storie. Die totale proses het nog nie voltooi nie, en miskien oor 'n paar honderd jaar, ons kan nie so ver heeltemal dink in menslike geskiedenis terme nie, is die mense nog besig om kop te krap oor Betelgeuse, en intussentyd bou ons inligting by en beter modelle by van wat daar aan die gang is.
Ja, dis interessant. Wat die James Webb teleskoop hy stuur natuurlijk hele klompie data af aarde toe, en ek dink 'n mens kan na hierdie data kyk, en ek dink is in 'n, noem het nou maar een rou vorm, kan 'n mens kyk op die NASA webwerf, maar die data, hoe word het, dit word nou afgestuur, maar iewers moet het gestoor word, nee?
Ja, dis korrek, en ons het mos nou die dag al gehoor, soos jy sê, ook by Anton Kokemoer wat vir ons lekker verduidelik het hoe hulle die data verwerk en dan wat ook moet afgelei word en so aan, en ja, soos hy gesê het, hy het ook gesê dat die mens kan op die NASA se webwerf gaan kyk om te sien waar jy nou die beelde kan kry en so aan. Ek sien op YouTube is daar 'n paar kanale, hulle gee dit voor dat het lewendig is, maar nou ja, dis klaar verwerkte beelde, soos wat Anton vir ons die hele proses van vertel het. Daar is ook, as een mens nou baie belangstel in waarna gaan die James Webb kyk, en wanneer, as jy net Google JWST vir James Webb Space Telescope Observing Schedules, dan kan jy sien hoe beplan hulle, wanneer gaan hulle na wat kyk, enzovoort. En ja, dit is nogal baie interessant. So die ruimtetuig self het mos nou maar amper 30 jaar gevat om te bou. So die technologie, op 'n stadium gaan jy mos nou maar besluit, goed, dit is die technologie die, ons gaan hom nou vries op hierdie weergawe en ons ontwikkel hom nou ten volle hier vandaan. En so dit wil sê jy kry dat baie mal op so 'n nuwe ruimte tuig is eintlik baie ou tegnologie, want jy, soos ek sê, jy moet op 'n call jou besluit na maak. Die James Webb self het nogal een SSD, een solid state drive. Dis nou die nietste type harde skuiwe wat jy nou deesdae kry. Wat maar soos 'n geheuestokkie is, maar nou net bietjie groter en beter. Die goed sal uit die aard van die saak dan moet die ruimte verhard wees, wat noem space hardening, want soos wat die kosmiese strale en allerhande goed is, die elektronika tref aan die ruimte, en die goed gaan dwars deur die ruimtetuig se wand, so jy dit, hulle probeer dit soveel as moontlik afskerm, maar jy kan ook net tot soveel, sal dit uit die aard van die saak later verminder. En so sy harde skyf is 68 gigabyte vir mense wat dit nou verstaan. Meeste mense wat so 'n bietjie rekenaar sal dit nou kan verstaan. So die interessante ding is, as ek sê 68 gigabyte, maar hy versamel op 'n goeie dag 57 gigabytes. So hy kan amper sy harde skyf vol maak elke dag. En in vergelyking met Hubble byvoorbeeld, Hubble het maar 1 of 2 gigabyte per dag wat hy versamel. Hier praat ons van 57. So die rede daarvoor is natuurlik omdat James Webb se instrumente gewerk almal tegelijk. So al die instrumente versamel data. Elkeen kyk na 'n verskillende stukkie van die spieël in vergelyking met Hubble, waar jy die straals gooi met spieëltjies na of die of daai of die ander instrument. En dit dra natuurlik by hoekom James Webb so baie inligting versamel. En soos jy sê, dan moet dit nou afgestuur word aarde toe. Nou, ons het al voorheen daar van genoem, maar as mense net Google DSN of Deep Space Network, en dan is daar 'n oulike, die drie stasies, een in Madrid, Spanje, een in Goldstone, Amerika, en dan die een Canberra in Australië, is dan die drie stasies, ontvangstasies, waar die groot skottels, tot 70 meter skottels staan, wat die data aflaai. En dit is nogal vreselik oulik, as jy nou dan daar so op dit gaan, soos wat ons nou hier opneem, is Canberra in Amerika, ag, in Australië, is een skottel nommer 34 besig om met die James Webb data te versamel. Dit is eintlik interessant, as jy nou hierso klik, kan jy nou al die inligting kry. 1.63 kilometer ver is die teleskoop. Die data vat 10.84 sekondes om by die aarde uit te kom, en dan het hy is besig om op en af te laai. So daar is 'n opsein wat teen 16 kilobits per sekonde hardloop. Jy gee vir die frekwense en die seinsterkte en alles amper 5 kilowatt se krag wat uitgesit word wat om tot by die James Webb uit te kom. Maar die interessante ding, die afspoed is 28 megabytes per sekonde, wat nogal hoog is, en dit beteken dat die James Webb het gewoonlik 2 4-uur sessies per dag wat die data afgelaai word. So omdat die harde skyf omtrent vol is, moet hulle elke dag hom leegmaak, anders te gaan jy data verloor, en jy gaan nie so duur teleskoop onhoor, jy gaan nie data weggooi nie. So daar is 2 4-uur sessies per dag wat die data dan afgelaai word, die helfte van die data, en dan die ander helfte in die volgende sessie. Ja, so die stelsel werk interessant, en soos ek sê, jy kan hom selfs op die internet dophou. Onthou net Deep Space Network, as jy dit Google, dan sal jy, of NASA Deep Space Network miskien, om seker te maak, dan kan jy mooi sien hoe sit er gesels hulle met die verskillende ruimtesendings daar buiten.
Dan sê Willie, baie dankie. Sommer jou besonderhede?
Ja, het selfoonnommer 072-4579-208. 072-4579-208.
En dan maat jou joune?
083-625-7154. 083-625-7154.
Ons program se e-posadres sterreplanete@gmail.com. sterreplanete@gmail.com. Volgende week praat ons weer. Alles van die beste.